10 bob. Vahima va tashvish siz qarzga olib, ehtimol o'zingiz hech qachon egalik qila olmaydigan narsa uchun to'laydigan to'lov foizlaridir. Vahima ertangi kunni qurish uchun nobob asbob. Tashvish vahimaning iymon ustidan tantanasidir. Mana ko'cha chetida turib ko'z yoshlarini oqizayotgan ayol haqidagi voqea. Uning yaqiniga bir kishi kelib, nega yig'layotganini so'radi. Ayol boshini chayqab javob berdi. Men hozir agar turmushga chiqsam, kichkinagina chiroyli bir qizimiz bo'lishini o'ylab turgandim. Men qizalog'im bilan ko'cha bo'ylab sayohat qilganimda chorrahaga kelib to'xtayman. O'shanda bolajonim ko'chaga yugurib chiqqanida mashina urib yuboradi va qizalog'im nobud bo'ladi. Sizga bu holat g'alati tuyulayotgandir. Kap-katta ayol ehtimol hech qachon yuz bermaydigan vaziyat uchun ovoz tortmoqda. Ammo biz xavotir olganimizda xuddi shunday munosabat bildirmaymizmi? Biz balki umuman sodir bo'lmaydigan holat va vaziyatlarni tasavvur qilamiz. Xayolimizda buning ehtimoldagi davomiy oqibatlarini tuzib chiqamiz. Shunday maqolni bilasizmi? Qo'rquvning ko'zlari katta bo'ladi. Shuningdek, tashvishning ham. Tashvish bu Xudo har birimizga ato etgan qobiliyatning noto'g'ri qo'llanilishidir. Qachonki qalblarimizda vahima ko'tarilganda, biz buning mutlaqo teskari tarafini qo'llashni o'rganib olishimiz zarur. Ingliz tilidagi worry so'zi ingliz sakson tilidagi bo'g'ib qo'yish yoki bo'yin tovlashga majbur qilish, bartaraf etish so'zlaridan kelib chiqqan. Darhaqiqat, xavotir va qo'rquv bizdagi bor narsani bo'g'ib qo'yadi. Ko'rganlarimiz hamisha ham aslidagidek emas. Quyultirilgan sut qaymoqqa o'xshab ko'rinadi, degandi Gilbert. Biz nazoratimizdan tashqaridagi vaziyatga diqqat qila boshlasak yoki bezovta bo'lsak, buning salbiy ta'siri darrov seziladi. O'z ichimizni hadib kavlashtirish himoyasizlikka olib boradi. Vahima bu hech qayoqqa olib bormaydigan yo'l. Unga o'z hayotingizni boshqarishiga imkon bermang. Zabur kitobida shunday deyiladi. Tashvishlaringni egamizga topshirgin. U senga tayanch bo'ladi. Egamiz hech qachon solihning yiqilishiga yo'l qo'ymaydi. Hech qachon qo'rquv bilan o'zingizni boshqarmang va aslo o'zingizni boshqarishdan qo'rqmang. Tashvish qilmang va qo'rqmang. Buning o'rniga o'zingizning qo'rquv va tashvishlaringizni Xudoga topshiring. Barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar, chunki u hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Deyiladi, Butrusning birinchi maktubi, 5-bob, 7-oyatida.